Tad, protams, notika soli krāsošana pēc centālu tradīcijām, laiku soli brīnišķīgu, Siguldā soli 21 grādu, tā kā ļoti, es domāju, jauks pasākums būs visiem ar bērniem braukt šurp un skatīties gan to, kas aug dabā, tur patvērs kādu zāles lapiņu un stiebriņu un tāpat ar cīpolu mizas un visus graudiņus un citas lietas tīt iekšā marlītēs iet un likt tajā lielajā katlā kopīgi vārīt. Nu, un tad vēl mums ir turēdā tāda jau tradicionāla kļuvusi spēle, kad mēs nesam, kā jau pavasarī ir notikusi māja tīrīšanā, dažādi saplēsti un lieki podi un trauki, un tad mēs, lai aizgainītu to visu ziemas rūgtumu un sārņus un sliktās domas, tad mums ir tā podu cišana, kur var aiziet tā macīm, nu tad lieli un mazi, nu tad izvēzēties ar to koku vāli un sadauzīt kādu vecu un nevajadzīgu podu.